Galvenais ir tas, ka šie cilvēki, kas tika ievēlēti, lai pildītu sabiedrības interesēs tos pienākumus, kas saistīti ar valsts televīzijas un radio vides sakārtošanu, vadīšanu un organizēšanu, šie cilvēki vairāku jau gadu garumā pierāda to, ka viņi to nemāk, nespēja vai negrib darīt, un plus viņi arī rada zaudējumus valstī, ko pierāda valsts kontrolas ziņojumi. Ko pierāda arī iepriekšējā Dimanta kunga paziņojuma par to, ka viņš var tērēt naudu savām privātām vajadzībām, tas, kas parāda, ko sabiedrība atvēlēs, lai viņš darītu pavisam citus darbus. Turklāt arī šīs te reakcijas uz to, kad ir pieļauts tāda lieta kā Radio 5 LV, kuram ir iztērēta milzīga līdzekļi, kurus nav neko pamatot šobrīd un ir acīm redzami, kad ir pilnīga izgāšanās. Turklāt nav nekādas reakcijas uz gan tas, gan nav noteicošais, bet nu, tomēr tas arī šīs necenzētās leksikas lietošanas, kā nav bijis nekāda šo te padomas locekļu reakcija, kas nozīmē to, ka viņi vienkārši nepilda savu darbu. Viņiem ir pienācis laiks no turienes iet un dot citiem vietu.